atklājās būtībā tāda situācija, ar kuru policija vēl nereiz nebija saskārusies. 16 gadus veca meitene, cilvēku tirdzniecībā iesaistījusi divas savas draudzenes, 12 un 14 gadus vecas meitenes, pārdevusi šīs meitenes prostitūcijai. Turpinājusi savas darbības un tālāk meklējusi klientus internetā un sākusi izīrēt dzīvokļus, kur šos pakalpojumus varētu sniegt. Dzīvokļus mainīja pa aptuveni divām nedēļām, lai arī viņas darbības būtu grūtāk atklāt. Šajā gadījumā policija pauž nosodījumu namīpašniekiem, kuri izīrējuši dzīvokļus nepilngadīgai personai, arī neziņojot nevienai iestādē par šādām situācijām, jo acīm redzot viņiem peļņa ar dzīvokļu īri ir bijusi svarīgāka nekā bērnu drošība. Attiecībā uz namīpašniekiem tiesa, vai viņi būtu saucami pie atbildības, taču jebkurā gadījumā visa informācija tiks vēl izvērtēta kriminālprocesa iestādē.